Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte při poslechu dalšího pořadu z cyklu Před kostelem, kterým vás bude provázet Ondřej Chlup. Tentokrát se vydáme do salesiánské komunity v Českých Budějovicích, kde jsme společně s kolegou Ladislavem Pólem vyspovídali pátera Pavla Kuchaře, který se mládeži věnuje přes 50 let. Povídali jsme si o tom, jak se mladý člověk z Ostravska dostal za minulého režimu k salesiánskému povolání. V rozsáhlém rozhovoru přiblížil proglasu své mládí, kariéru učitele, ale i rozhodování mezi dívkou a Bohem. Přeji vám příjemný poslech. Popíšete nám vaši cestu, která vedla až k salesiánskému povolání tady v Českých Budějovicích?
Já jsem bydlel v Ostravě Porubě a chodil jsem do kostela svatého Mikuláše. Jako kluk, jako rodina jsme tam chodili a měl jsem výborné rodiče, kteří šli do Ostravy, taťka tam šel za prací. On měl vystudované přírodní vědy a filozofickou fakultu v Praze a tam potom učil na Vysoké škole báňské. Do 56. než ho vyhodili ven. Bydleli jsme v Budovatelské ulici a do farnosti porubské v mých 15 letech v roce 68 přišel Stanislav Honka. To byl salesián a on bydlel normálně v bytě před původní novou radnicí s tou vysokou věží. Jak přišel, tak to byl mazec, protože plno mládeže, renovoval kostel, oltář udělal nový a takové různé věci. No a v roce 68 to vlastně mnoho věcí uvolnilo a fungovalo Don Bosco. Já jsem tam potom chodil hrávat do Don Bosca na kytaru a byli tam po vzoru svatého kříže v Praze, byly pořady pro mládež, jeden den v týdnu, takové bohoslužby pro mládež. To bylo narvané, to bylo plné. A my jsme potom chodívali ještě do takového společenství, do Třebovic a tam nás taky bylo tak 50. Byl tam nějaký Patr Hasilík, taky salesián. Bylo to ohromné. Já jsem ještě chodil do skautu taky mimo jiné třeba, že... To bylo taky výborné. Čili já jsem znal z toho Staňu Honku a taky jsem k němu chodil ke svatosti smíření. Pak jsem začal studovat gymnázium v Ostravě Porubě a s taťkou jsme mluvili o takových věcech, jako on sledoval vývoj v přírodě. On na tu šachtu šel ne ze zoufalství, ale proto, aby byl v kontaktu s tím, s tou realitou toho vývoje. On rozebíral to uhlí a podle nějaké faciální analýzy určoval, jaké to uhlí je a bylo to zapojeno do plánování těžby. Čili ta otázka vývoje pro něho byla strašně živá. A salesiáni pořádali duchovní obnovu, ten pater Hasilík v těch Třebovicích v tom roce 68, duchovní obnovu tridům takzvané, jo, 3 dny takových meditací a tak dále. A pozval ten pater Metoděj otce Novosada. Salesián Josef Novosad byl velice vzdělaný kněz, který měl vystudované ještě Gregoriánum v Římě a on mi říkal, jak ještě disputy vedli v latině a tak dále. To byla prostě bedna, obrovská bedna to byla. Jako jo. A on původně chtěl sledovat biblistiku, ale pak mu představení řekli, aby přišel k nám. No a taťka totiž mě sledoval, kam chodím. To jsem se dozvěděl, až umřel, tak mi spolubratři řekli, že mě sledoval. A že mi to mohou říct teďka už. Tak to byl takový preventivní systém taťkův. No a on se setkal s tím Novosadem. Ono to mělo svůj význam i ve formaci, toto setkání, protože Novosad ho fascinoval. On se s ním bavil zase o tom vývoji, ty Art de Chardin a takové tyhle ty věci. A to taťku ohromně oslovilo. A bavili se spolu a on taky proto byl otevřený ten Novosad a Novosad ho dostal tím, že chtěl po něm nějakou učebnici paleontologie. On byl jeden z nejlepších církevních dogmatiků, ale taky sledoval ty přírodní vědy. On měl eidetickou paměť, to znamená, on se na něco podíval a když znovu by měl o tom mluvit, tak si to prostě přečetl tady v hlavě. Jo? No a pro mě bylo výborné, že jsem ho znal. Za chvilku uvidíte proč. Tak skončilo tridum a takové ty všechny věci a když jsem hovořil s taťkou o těch věcech přírodních, tak mi vznikla ta myšlenka, že by chtěl být vědec, něco jako Orkovácha, že? A dělat tu biochemii, kde jsou vlastně ty kořeny života. No jo, ale matematika byla moje slabá stránka. A to bych nedal.
Tak spíš jako mě zajímala psychologie. Jenže měli jsme jednoho známého, rodiče měli jednoho známého, který učil psychologii v Olomouci a říkal, že já bych se nedostal. Se svým kádrovým profilem bych se tam absolutně nedostal. Tak potom jsme o tom hovořili na střední škole, jako že budu studovat speciální pedagogiku v Olomouci. Udělal jsem tu speciální pedagogiku, to byla výborná věc, protože tam jsem poznal člověka ze zdravé stránky i z nemocné stránky. Jako. Jo? A potom jsem chtěl pracovat s dětma, které mají výchovné problémy, ale to neodevřeli, protože nás bylo málo zájemců o tento obor, tak jsem studoval speciální pedagogiku psychopedickou, to znamená děti s mentálním postižením. No a pak jsem učil 13 roku na zvláštní škole v Ostravě na Vizině. Když jsem studoval v tom Olomouci, tak jsem si uvědomil jednu věc. Jako socialistický učitel musím poslouchat stranu a vládu, a budu pod určitým tlakem a pod určitou kontrolou. A já jsem si říkal, no tak to přece nechci být sluhou tohoto režimu. A hledal jsem nějaké alternativy. No a už jsem byl v kontaktu s tím Staňou Honkou, protože zase můj kamarád ze skautu Pavel Frkal s ním studoval na vysoké škole a potom jsme se nějak seznámili a dělali jsme akce pro mladé lidi v těch letech 70. Teďka já jsem hledal někoho nebo něco, co by mi dalo něco víc, abych mohl být jako křesťan pedagog. Taky mě strašně oslovila kniha od Henriho Perena, francouzského kněze, Staveniště Evropy. To byl kněz, který ještě byl mladý chlapík, udělal si zámečnický výcvik za druhé světové války a šel za francouzskými mladými muži, kteří byli jako na nucených pracích v Německu. A samozřejmě tito mladí kluci, když museli pracovat, byli pod dozorem, teďka nálety a takové stresy všechny, a oni ty stresy řešili tím, že chodili za děvčaty, že třeba někteří popíjeli, někteří kšeftovali a tak různě a upadali. Jako. A on to o tom se dozvěděl a šel tam. A on tam našel nějaké lidi výborné, takové aktivní chlapy, kteří mu pomáhali vytvářet ta společenství a pomáhali jim tam, aby oni dobře trávili volný čas a tak dále. Jo. No samozřejmě gestapo na to přišlo a potom mu dali ho do vězení na půl roku a pak ho poslali do Francie a řekli mu, že ať je rád, že ho nedají do koncentráku. A pro mě ale byl to metodický materiál. Já jsem si z toho vypisoval, co a jak dělat. A já jsem v té době, oni potom zakázali skauta, respektive sloučili ho s pionýrem a tím skaut přestal existovat. Já jsem ale věděl jednu věc. Jestliže já nebudu rozvíjet svoji víru v rámci nějakého apoštolátu, tak tu víru můžu ztratit. A proto já jsem dělal to, že jsme se scházeli s mladými lidmi z té porubské farnosti, že jsme třeba se scházeli u sester v Pustkovci, v tom roce 68, my jsme tam měli nějakou hudební aktivitu právě s tím spolužákem, s tím Pavlem Frkalem a dalšíma z toho skautu některýma, že tak jsme tam zpívali a potom vždycky v neděli jsme tam byli, pak jsme šli na svačinu k těm sestrám, ty udělali perfektní buchty a kafe a tak dále. Jako, jo. No a vznikalo takové společenství a já jsem pro ně měl nějaká témata, třeba mě strašně oslovil Jan Pavel II., když napsal Redemptor hominis, to mě fascinovalo a tak jsme to probírali. No dělali jsme výlety a tak dále. A ten Stanislav Honka byl v kontaktu s těmito sestrami, on tam taky chodíval a on o mě věděl, že takhle jako pracuju s tou mládeží. A taky jsem s Cholu s nima zpíval, vedl jsem spíš takovou tu populární část a Laďa Pavlík nasvičoval ty žál a takovou tu chorovou část, nebo jak bych to řekl, jo. No ale spolupracovali jsme spolu, to bylo výborné. Ale když jsem byl na té vysoké škole, tak se vrátím k tomu, co jsem říkal, že jsem hledal nějakou alternativu, kde bych mohl být pedagog, ale v tom křesťanském slova smyslu. No a tak jednou jsem šel takhle, jak je chrám Panny Marie Sněžné v Olomouci, a tam jsem šel tou ulicí na univerzitní náměstí nahoru a tam mi právě napadlo, že bych to mohl spojit jako v tom kněžství, kde bych byl jako kněz. To byla jen taková myšlenka. A teď já jsem taky potom ve čtvrtém ročníku jel za jedním spolubratrem, ze kterým jsem, to byl Jaroslav Lang, byl ve Vysoké Mýtě a on byl taky v Dombosku, jako ve formaci, vystudoval Ostravskou konzervatoř. No a oni se tam podíleli ještě, než to úplně definitivně zlikvidovali, taky na vedení mládeže tam v té Ostravě. A on potom v roce 68 dělal takovou jakoby kolonii nebo tábor pro chlapce, pro mladé muže a byli jsme na táboře na Samorostle a tam jsme byli nás asi 40 kluků a hrabali jsme seno, protože zase v Ostravici byl nějaký lesní inženýr Šmíra a to byl, on taky byl ve formaci salesiánské A pak se teda ale oženil a tak dále. A byl tam ještě nějaký pan Hruda, to byl jeho kolega, a s těma dvěma jsme potom strašně spolupracovali. A teďka jsem byl na tom Samrostlém, to bylo ohromné, o tom se mi objevil kus salesiánského světa. On byl taková, jak se říká, renesanční osobnost. Ten Arcík měl přezdívku Arcišev, Arcík, a on po té práci a po večeři jsme si vždycky sedli na půdu, tam byla taková jakoby pod střechou, jak bývá ty trámy, takhle ten věnec. My jsme si tam sedli a on začal povídat. On vykládal o všem, jsme s otevřenýma pusama poslouchali, jak on tam povídá. Ti mladší třeba usli, ale my jsme poslouchali. No a to bylo taky setkání se Salesiány. Čili já už jsem ty Salesiány takhle objevoval. Stáňa Honka, Arcík, teďka ten pater Metoděj, u něho jsme se scházeli jako společenství, tam docházeli právě z Don Boska, tam byly takové neděle, v Don Bosku to bylo ve středu, tady to bylo v neděli, ne každou neděli, ale občas, třeba jenom za měsíc nebo nějak tak. No a teďka ještě taťka s tím Novosadem, jak jsem říkal, na té, jak bylo to duchovní triduum, tak on viděl, že ten Novosad, protože taťka měl vystudovanou filozofickou fakultu v Praze. A on viděl, že ten Novosad má obrovský přehled a okamžitě ťuknul, jak on s tou filozofií, a viděl, že to je výborné, a okamžitě domluvil pro kluky ze skautu, že bychom za ním jezdili do Petřvaldu, aby nám dal základní takové filozofické jakoby základy, zákony myšlení a takové nějaké základní věci, nějaké kategorie. My jsme tam potom jezdili k němu vždycky v neděli odpoledne, myslím, to bylo ty schůzky. No a já jsem tam zůstal poslední úplně. Oni všichni odpadli a já jsem zůstal poslední. No a teďka, tak s těmito jako kontakty jsem šel na tu vysokou školu. Potom, když jsem byl ve čtvrtém ročníku, tak jsem zašel právě za tím Arcíkem, protože jsem cítil takovou potřebu něco udělat, nějakou chaloupku nebo nějaký tábor, takovou potřebu jsem měl. Tak jsem zajel za ním, on nebyl doma, jeho sestra byla doma, tam je ubytovala v jeho pokoji, tam jsem přespal, za noc jsem přečetl prezidentu vězeň a druhý den jsem měl zpátky. No a Salesiáni už o mě tak jako věděli. Určitě si o mě povídali, to jsem přesvědčen. Salesiáni potom dělávali takové výšlapy na Lysou horu, vždycky v lednu. Slavilo se všech svatých. Byli tajní salesiánští spolupracovníci, třeba rodina Fischerů z Baší a další rodiny, které udržovaly kontakty se Salesiány, a ještě bylo takzvané Pstruží, to je pod Ondřejníkem taková chalupa. A tam jsme se vždycky sešli, na konci ledna slavilo se Don Boska a ostatní tyhle ty lidi, byly tam nějaké takové divadlo, se hrálo, zpívalo se a tak dále. Jo? A v rámci tohoto slavení se taky šlo na Lysou horu. A šli jsme nahoru a přišel za mnou představený Salesiánů František Míša, zvaný Dominus, kterého jsem znal, protože ještě v roce 68 se svítil základní kámen pro porubský nový kostel, co je teďka v Pustkovci, a tento svítil kardinál Trochta, a tam taky byl ten otec Míša. A tak se mi ptal, jak na vysoké škole a tak dále, a povídali jsme, já jsem mu říkal, co a jak, a najednou on mi řekl, a nechceš dělat noviciát? No to bylo blesk z čistého nebe. A teď najednou noviciát. Já jsem dobře viděl, co to je. Že to je začátek řeholního života. No jo, ale teď tady byla jedna dívka, o které jsem uvažoval. A já jsem si říkal, no jo, co teď? Ale viděl jsem, že ten Dominus neříká dvakrát. Kdybych odmítl, už bych nikdy tu příležitost neměl. Když to, ona by mi neutekla nějak, jakoby ze zorného pole. Tak jsem řekl, ano, beru noviciát. Tak jsem začal chodit a on mi nabídl dva novicmistry a jeden z nich byl taky ten Novosad. A to bylo výborné, že jsem ho znal z dřívějška. A on mi prostě seděl, byl takový otevřený. Takže já jsem potom k němu chodil do Ostravice, na faru. On tam byl a za ním jsem jezdil. A to bylo něco úžasného, ten noviciát pro mě. Já jsem jel vždycky do Ostravice a šel jsem pěšky na konečnou vlaku a pak jsem šel pěšky zpátky na tu faru. Ona byla asi kilometr nebo kilometr a půl proti směru vlaku. A tam jsem 9 hodin zazvonil a on mě přivítal. On zrovna snídal, tak jsem se s ním trošku najedl a pak mi povídal do oběda o salesiánských věcech. To se probírá takové věci, které si týkají v noviciátě salesiánské identity. Kdo je Salesián? Byla tam u něj paní Lojkásková, hospodyně, která tam vždycky přišla, uvařila oběd a zase odešla. Že? Tak jsme sedli ten obídek a pak jsem šel na Ostravici zastávka. A tam jsem čekal na vlak. A já jsem byl, mě hořelo srdce. To bylo úplně to, co čteme, jak je učeníci z Emaus, jak jdou, a jim hořelo srdce. A mě taky zpětně, když si to uvědomuji, mě hořelo srdce. Já jsem prožíval strašně hluboké štěstí a radost, takovou vnitřní. A mě to naplňovalo.
Byla tady ale ta dívka. A já jsem mu to řekl, že tady je ona taky a že tady jsou Salesiáni, že? A já jsem byl v klasickém konfliktu podle Kurta Levina, že na obě dvě strany síly, které má se rovou. A ještě jedna věc se udála. A to si myslím, že bylo ještě před tím noviciátem. A sice to, jak jsem hledal tu skupinu někoho, kdo mě naplní po té stránce pedagogicko-křesťanské, tak my, a to určitě to bylo božím vedením, boží milostí, jinak si to nedovedu vysvětlit, tak já jsem byl v kontaktu s tím Jaroslavem Němcem. A on už byl ve formaci daleko dál než já. A on mi řekl, abych přijel do jedné chalupy, to byla rodná chalupa Františka Baroše, co je teďka v Havířově. A to ještě žila jeho maminka, myslím, že to byl Nový Hrozenkov. Úplně pod lesem se šlo a tam byla chalupka. A tam byla ta jeho maminka. Já jsem přijel na nádraží večer, že jo, v pátek večer, a přišel ke mně mladý kluk a říkal, ty jsi Pavel Kuchař? Já jsem říkal, jo, já vůbec nevím, jak mě poznal. No a šli jsme spolu, já jsem mu důvěřoval. No a on se jmenoval Láďa Traxler. A šel se mnou až do té chaloupky toho Františka Baroše. No a tam jsme měli několik setkání. A to bylo setkání mladých Salesiánů. Libor Ovečka, Zdeněk Deml, Smahel Ruda, Werner Reš. Takovéhle pecky, sami takový bouchači. A mě fascinovali tihleti chlapi. To bylo prostě mladí muži plní energie, inteligentního vtipu. Vedl to Beno Beneš. Probírali jsme dokument Perfecte Caritatis. To je o řelným životě. Dokument druhého vatikánského koncilu. A zase mi hořelo srdce. Zase mě to fascinovalo, jako jo. No a já jsem to nebral, jako že bych měl být kněz nebo něco takového, úplně tak přímo, jako jo. Ale akorát se mi to líbilo. A říkal jsem, konečně jsem někoho našel. A nechtěl jsem být ještě knězem. No, ale už mě to fascinovalo a přitahovalo strašně. A to si myslím, že bylo ještě před tím pozváním být Salesián. No a teďka vracíme se k tomu, byla tady ta dívka. A co dál? Já jsem mu řekl tomu na zásadu, že ona tady je. A on řekl, no podívej se, každopádně dokončí noviciát a pak uvidíš, půjdeš na vojnu a to se utřepe a nějak uvidíš, jako co a jak. A já jsem šel na vojnu, no a neutřepovalo se vůbec nic. A když jsem byl na vojně, tak ona mi třeba poslala, že by třeba byla ráda, kdybych přijel a že má nějaké volňásky, ona hrála v divadle. Smetanovo divadlo, nebo jak se to dneska jmenuje, nevím. Tam dávali opery. A ona tam hrála. A já jsem tam přišel jednou a navštívil jsem jí v té šatně a tak dále. A pak po představení jsme jí doprovázel domů. Ona bydlela ve Staré Porubě u Smyčky. Bylo to pěkné, ale nechodili jsme spolu. Jenom jsme tak o sobě viděli a byli jsme kamarádi. Ten oheň vzrůstal. Je to přesně jako se píše u Jeremiáše nebo u koho, že má člověk oheň v kostech. Jo, to povolání, že to nejde u vás. Tak jsem říkal, musím zajít za tou Marcelou a řeknu jí, že tady jsou Salesiáni a ona. Moje mamka by byla ráda, kdybych si ji vzal. Její mamka by byla ráda, kdybych si ji vzal. Teďka z toho skautu ti lidi by byli rádi, kdybych si ji vzal. Jo, tak by nám fandili, jako jo. Já vím, že jsem třeba jednou byl na obědě u nich. Jo, a já jsem totiž ještě měl takovouhle věc. Já jsem asi v 9. třídě doprovázel jedno děvče z porubské farnosti. Prostě mi se líbila. Ale nechtěl jsem z ní chodit, jako. Jenom jsem ji doprovázel z kostela. A povídali jsme si a tak. A vždycky jsem ji doprovázel k pekárně v Porubě, protože ona řekla, tam už může být můj taťka, on by byl nerad, kdyby mě viděl s tebou. No, a jinak to byli ferový, ten chlap byl ferový, velice ferový chlap, byl ve skautu, že a velice takový aktivní chlapík. No a jsme chodili, bylo to pěkné, no ale já jsem cítil, jak se za mnou ty její paže už začínají uzavírat. A já jsem jí řekl ve svých 15 letech pubertálních, že už s ní přestanu chodit. A to byla reakce, to byla hrozná reakce. Ona jí stvrdly rysy úplně a teď jsem viděl, jak jsem jí ranil, strašným způsobem, jak jsem jí ranil. A já už jsem si říkal, nikdy už nesmím chodit s dívkou, aniž bych věděl, že bych si ji chtěl vzít. Pak jsem ještě chodil s jednou dívkou, která chodila taky do skautu, ale rozešli jsme se. S tou Marcelou jsem nenavazal žádný vztah, protože jsem nevěděl. Jako, jo? Ale viděl jsem o ní jako o potenciálním člověku, který bych třeba rád uzavřel rodinu, ale nebylo to jasné pro mě. No ale už tady byli ti Salesiáni a tak já jsem za ní zašel a řekl jsem mi, podívej se Marcelo, jsi tady ty a jsou tady Salesiáni. Když řekneš, půjdu za tebou, jinak jdu k Salesiánu. A ona mi řekla, já jsem si vždycky myslela, že budeš knězem nebo něčím takovým. Pro mě to bylo, jako bych dostal povolávací rozkaz. Napětí zmizelo a já jsem začal studovat tajné studium s Josefem Zvěřinou a s dalšími profesory tajné studium teologie. Se spolubratry Salesiány a tak dále a z laiky. A jí jsem potom dal jako, podívej se, až to bude hotové, tak ti řeknu. Víc jsem jí neřekl. A ona věděla dobře, co bude hotové. No, jednak jsme studovali, dva víkendy byly studijní, čtyři hlavní předměty jsme studovali. To byla písmo, dogmatika, liturgika a právo. Ty ostatní předměty, to jsem předpokládal, že v té totalitě, v tom podzemí, že to není tak zase úplně aktuální. A já jsem měl výhodu, že jsem studoval tu pedagogickou fakultu, tak nějakou katechetiku a taky jsem nepotřeboval, protože já bych aplikoval to, co nám říkali na té fakultě. A při tom studiu jsme dva víkendy jsme věnovali studiu, jezdili jsme za různými spolubratry, kde byly ty schůzky s těmi profesory, nebo nějaké bytové semináře, to bylo se Zvěřinou a tak dále. Studium u mě trvalo 10 let. Ještě jsme zároveň pracovali s mládeží. Byli jsme Jarda Němec, já, Vašek Hurník a Jenda Hurník. My jsme vytvářeli partu a dělali jsme ten apoštolát. Animoval nás Vašek Filipec. On nám pomáhal strašně dobře, protože dělali jsme přípravu těch kluků na tábory. Jedna skupina byla apoštolátní. To bylo setkávání s mladými muži, kteří byli schopni vést chaloupky. A my jsme pro ně dělali víkendová setkání. Teď už nevím, jaké frekvenci, jestli jednou za měsíc. Pravděpodobně asi ano. A bylo to někde u Jardy Němce. A nebo ti lesáci nám půjčovali lesácké chaty v Beskydech. Bylo to výborné, protože tam bylo přirozené takzvané krytí před STBáky, protože jejich kluci byli v tom věku, kdy taky se zúčastňovali těchto akcí a bylo to jako kamarádi. A že tam jsme my, no, tak to nikdo nemusel vědět. No. A my jsme měli prostě vždycky pátek, se sešli, hráli jsme, zpívali a potom dopoledne měl ten Vašek Filipec takovou animaci duchovní, probíral s nima různá témata, aby z nich byly osobnosti duchovně jako zpevněné. A potom jsme měli odpoledne oběd, nějaká rekreace, nějaké hry a potom odpoledne byla nějaké odborné školení, pedagogika, zdravověda, právo a různé takovéhle odborné předměty, odborné v úvozovkách, aby oni byli schopni vést ty chaloupky. Večer zase bylo gaudium nějaké večeře a potom nějaké prostě nějaký program, nějaké zase hry a zpěvy a takové, nebo oslava narozenin a takové. A potom v neděli už byla jenom ráno mše svatá a rozjezd, protože někteří ti kluci ještě ministrovali, některým to zase moc nevyhovovalo a já jsem si říkal, taky mohli jsme třeba jít ještě někam na výlet, protože když jdete na výlet, tam proberete spoustu věcí individuálně, že jo. Tak se to jako moc nedělalo, protože lidi spěchali už do těch farností a tak dále. Pak vznikla postupně další skupina, která se rekrutovala z těch kluků, co ty chaloupky absolvovali. Někteří z nich zase se stali animátory, ale někteří z nich nechtěli být animátory, až postupně třeba dozráli a taky se stali animátory. A s nima jsme zase dělali takové, že jsme po sezóně jsme opravovali ty chaloupky, že Jinda Hurník byl vyučený truhlář, anebo jsme taky sázeli stromky, vždycky nám dávali nějakou drobnou odměnu za to, ti lesáci, a na koho to máme napsat? No a my jsme říkali, no, tak jsme kamarádi, no. To byl problém, jako největší. Ale oni byli zase strašně rádi, ty lesáci, že nás mohli použít. Já jsem teda byl vysvěcen v roce 88 prosinci kardinálem Meissnerem společně s Jardou Němcem a s Alenem Křišťanem. A samozřejmě byl tam Benno Beneš. Z bezpečnostních důvodů to svěcení probíhalo tak, že 8 hodin večer bylo jáhenské svěcení a ráno v 5 bylo kněžské svěcení. Mělo by být mezi tím jeden rok. Při tomto tajném režimu se to zkoušelo, ale zjistilo se, že oni už hodně čmuchají a že už kardinál Meissner měl problémy ze Štázy a proto se to z bezpečnostních důvodů zase zdrclo na těch pár hodin. Já to vidím, že to byla vyslovená nutnost, ale lituji toho, protože jako to jáhenství je krásná doba, kdy se můžete ponořit do těch textů, misálu a tak dále. A to je zase další dimenze. Byli jsme vysvěceni a hned pryč z toho Berlína. No a tak šel čas. Byl jsem vysvěcený, pomáhal jsem ještě taky na chaloupky, jsem potom jezdil. Měli jsme takové společenství mladých mužů z Hrabůvky. Z těchto společenství, co jsme dělali, ti animátoři a i ti takzvaní brigádníci, tak z nich vzešla povolání. Většina samozřejmě těch kluků se oženila, jo? Ale taky z nich vznikla povolání třeba Marcel Krajzl na Ostravsku, nebo třeba Jargus Jarek, co je Ostravě a v různí další ještě do našich řad, Radek Otvald. Ještě k nám jezdívali kluci, protože Salesiáni kněží, třeba Jenda Kacík, byl v Boršicích a on nám posílal kluky zase kteří jeli k nám na tu severní Moravu, na ty akce. A to bylo nejlepší, co bylo. Ti kluci, s nima se pracovalo ve farnosti a pak oni ještě jezdili mimo tu farnost na tyhle ty setkání. Čili oni měli takový nadhled, ti kluci, a pro jejich formaci to bylo velmi důležité. To vidím jako nejlepší fázi salesiánského života. Někteří spolubratři mi říkají, ty pořád žiješ v totalitě. No, já jsem taky pomáhal u těch kávových asistentů, podílel jsem se na jejich přípravě. Teďka skončila totalita, nastala svoboda. Já jsem pořád učil na té zvláštní škole na Vizině. Učil jsem hodně romských dětí. Tam jsem potom řekl panu ředitelovi, nebo soudruhu řediteli zpočátku a potom panu ředitelovi, že odcházím ze školy, tak jsem napsal výpověď, no a řekl jsem potom při takovém posezení na konci školního roku, kdo vlastně jsem, že jsem katolický kněz a salesián, řeholník, no a tak starší kolegyně plakali, mladší se ptali na tu panu Marii, jak to bylo s tím neposprněným početím a kolegové se ptali na inkvizici, že jo. No a pak jsem odešel teda a představení mě zařadili do noviciátu, který byl hned musel být otevřen v tom roce 90 v Hodoňovicích u Flítkomístku. Tak tam jsem s Jendou Komarkem a s Jurou Zezulou jsme tam vedli ten noviciát, než jsme do roku 95 a šli do Prahy. No a šel čas. Já jsem mezi tím dělal různé funkce v provincii. Potom jsem šel do Ostravy v roce 99. Jsem šel z Prahy, taky jsem ještě učil na Jaboku a pak jsem se stěhoval z toho Jaboku zpátky do Ostravy jako ředitel střediska salesiánského v Ostravě. A tak jsem tam působil, když jsem šel třeba někam na výlet, ona ta Marcela bydlela u té smyčky v Ostravě po Rubě dole, tak jsem, když jsem šel třeba někam na výlet, tak jsem se zastavil u nich doma. Tak jsme pokecali, ona mezi tím se dala, to manželství bylo nešťastné a rozvedla se a zůstala sama. Když jsem skončil to ředitelování v Ostravě, tak mě představený Jenda Komárek povolal, on se stal mezi tím provinciálem a povolal mě, abych se stal delegátem pro formaci na salesiánské provincii. To je taková starost o to, aby salesiáni byli šťastní, aby pěkně prožívali svoje povolání, ti, co už mají trvalé sliby a příprava těch mladých. Tak jsem musel napsat projekt formační a takové věci. A potom jsem dostal echo od mojí sestry, a to už jsem byl zase pryč z Prahy. Z Prahy jsem potom šel v roce 2008, mě poslali sem do Českých Budějovic. Tady jsem bydlel na Špitálku, to je taková lokalita tam u kostela svaté Trojice a takový komplex. To byl původně morový špitál v době renesance a byl už za městem, aby ta nákaza teda se načířila. Že? No a byl tam morový špitál, pak z toho byl takový archiv a v 90. letech tam potom bydleli salesiáni, bydleli nejprve tady a potom se přestěhovali tam. Já jsem tam potom přišel se současným provinciálem Martinem Hobzou, byl tam jako taky spolubratr Zdeněk Deml a Michal Kaplánek a potom ten Martin Hobza. A tak jsme vedli ty Poznovice, pak to skončilo, protože těch kluků bylo málo a pak jsem šel, do špitálku jsem šel na ty čtyři dvory. No a tady byl představeným Tomáš Rádl, on mi říkal, aby chodil do střediska. Tak jsem tam chodil a měl jsem zkušenost s těmi romskými chlapci a dělal jsem muziku a děvčaty. Dělal jsem muziku, tak jsem tady měl kapely. A to bylo to hlavní. Taky jsem se snažil chodit do oratoře mezi ty bílé děcka, ale to mi vůbec nešlo. To bylo prostě jako pro mě katastrofa. Já jsem neuměl komunikovat s těma bílýma a oni si tak ze soucitu někdy se mnou zahráli kalčo, ale prostě nevěděl jsem, jak na ně. Ale s těma Romákama to jsem byl ve svém živlu, že znal jsem je a věděl jsem, co a jak. A skutečně tady byly výborné kapely. Dneska z nich jsou muzikanti, kteří se tím živí. Když jsem byl ještě v té Ostravě, jako ředitel střediska, tam jsem měl taky kapely, tam jsem měl strašně moc kapel, asi 13 kapel, to jelo prostě od 2 do 9 do večera s nějakou přestávkou. No a někteří ti muzikanti dneska se znají s těmi muzikanty místními, tak si o mě zdrpli. No, tak jsem takhle působil, no a pak jsem šel nakonec sem, že když se to tam zrušilo, tak tady jsem se zařadil. Pomáhal jsem hlavně ve středisku a občas tak jako ve farnosti, pak jsem se snažil tady více proniknout, protože ty kluky, ty ministranty, ty jsem neznal, tak jsem se snažil je poznat. Tak jsem začal jezdit na ministranské tábory, aby jsme se seznámili. Taky jsem pomáhal tady v té schole, jak jste dneska slyšeli. Někoho jsem naučil na baskytaru, aby to jako jelo. A dneska vedu třeba nějaké modelářské kroužky nebo dřevospracující kroužky. Děláme krmítka, draky a takové různé věci. A lodičky děláme a takové nějak. A teďka ale vraťme se k ní Marcele. Jako. předtím, než jsem odešel do té Prahy, tak jsem, jak jsem za ní občas zašel, tak jsme se domluvili, já jsem jí řekl, že půjdu do Prahy a domluvili jsme se, že se sejdeme a rozloučíme se. Tak jsem k ní přišel a ona měla stůl, připravený krásný švédský stůl, jedli jsme, povídali. Došlo i na to, co jsme prožili společně a ona mi řekla, jako jak mi řekla, že si myslí, že budu knězem nebo něčím takovým. Jak jsme to jako nějak tak se k tomu vrátili a ona mi řekla, víš, ty jsi byl pro mě ideál a já nevím, jak jsem ti to mohla říct. A jak mi to řekla, tak samozřejmě to mě jako vyvrazil nůž. Ale uvědomil jsem si, postupně jsem si uvědomoval, že ona mě měla ráda. Ona mě měla ráda, ale byla tak ryzí, že nechtěla si mě přivlastnit, ale darovala mě Pánu Bohu. Ona mi dala tu svobodu. Teďka, asi před 3-4 lety, mi sestra moje řekla, která ji znala, Marcela je na tom zdravotně špatně a běž za ní. Co se stalo? Objevil se u ní mozkový nádor. Nádor na mozk. Rakovina. Tak ji to operovali. Rok, nějakou dobu byla v Klokočově, tady u Vítkova. Tam je rehabilitační nějaká léčebna. No a pak se vrátila a tak ještě to nějakou dobu šlo, ale znovu se objevil ten nádor. Tak oni zase znovu to řešili, co a jak. A lékaři jí řekli, že už to nejde, že to je tak prorostlé do těch center, že by hrozilo ochrnutí. No a tak se volila paliativní péče a tak ji potom přenesli z těch Fifejt do hospice svatého Lukáše v Závřehu. A tam jsem za ní nadále chodil. A já jsem při té první návštěvě jsem se jí snažil jako ukázat, že jsem šťastný salesián a šťastný kněz, že ta její oběť nebyla nadarmo. Tak si mi vykládal takhle, že jo. A pak jsem se ptal, mám přijít znova? A ona kývla hlavou, že ano. Tak jsem byl strašně rád. No a tak jsem potom za ní chodil. A tak jsme povídali, modlili jsme se. No a potom jsem jednou tam přišel a ona nebyla na pokoji. Tak jsem se ptal, kde je? A sestry mi řekly, že je na mši svaté v kapli. Ta v kaple je v prvním poschodí. A tak jsem tam zašel a tam pater Kufa měl bohoslužbu. Teď bylo svaté přijímání. Ona byla na lůžku, tom jezdícím takovém. No a teďka on jí podával to svaté přijímání. A já jsem úžasl. Já jsem vnímal to, že ona září. Takovou září jsem vnímal v tom prostoru kolem ní. To byl takový subjektivní dojem můj, ale byl. A já jako si myslím, že ona měla všechna předpoklady, aby ta záře tam byla. Protože ona byla úžasně ryzí, čistá. Ona mi totiž ještě řekla, když jsme měli tu večeři svoji, poslední, když jsem odcházel do té Prahy, ona mi řekla, víš, já jsem daná v kostele, ale 20 let jsem se nechtěla podívat na chlapa, aby se nezamilovala. Čili ona potom, jak se rozešli, tak zůstala sama. Samozřejmě, ona hledala ty možnosti u církevních právníků, jak to řešit. Že? Ale říkala, 20 let jsem se nepodívala na chlapa, aby se nezamilovala. A já jsem si uvědomil, jak byla ryzí. Jo? A to tím mě taky fascinovala. Nejenom, že byla hezká, hudbu dělala, měla ráda přírodu, ale ta ryzost, to byla ta nejlep a byla taky odvážná a statečná. Já vím, že jak jsme chodili na tu Lysou horu, ona byla jednou taky s náma. A byla taková, že tam nějaký kluk sjížděl na igelitu, nějaký chlap do něho nadával a ona zase se pustila do toho chlapu, co mu nadáváte, co dělá špatného, když jede. No, a není to teďka nebezpečné pro něj, jo? Tak prostě byla taková, jo, že se nebála. Nebo jako skauti jsme hráli takovou hru, že to byla akce Síček, kdy prostě taťka byl taky v tom skautu, pracoval jako jeden z vedoucích a říkal, musíme ty kluky vést k odvaze. No a to bylo výborné, tam byl takový areál, tam se dalo blbnout a hrát hry a tak. No, bylo to za tím mlýnem v Porubě, jak je ten rybník po zámečkem a tam je mlýn, tak se tím mlýnem tam někde, jo. No a odtamtud se šlo pěšky až do Staré Poruby. A tam byl ještě mlýn, nevím, jestli tam je doposud, mlýn jako replika mlýna větrného. A mělo se jít od toho potoka, od té porubky, se mělo jít pěšky do toho mlýna, to bylo asi, já nevím, 500 metrů nebo kolik, několik set metrů na tu louku, kde byl ten mlýn, a do toho mlýna, tam se měl člověk podepsat. A tam hořela svíčka, že jo? A my jsme tam chodili, já jsem tam byl v tom mlýně a hlídal jsem to a prostě, jako to bylo takové strašidelné všecko, jenom ta svíčka teďka. No a tak jsme potom šli s nima ještě na tu skalku, na ten rybník a oni potom po dvojicích měli jít na hřbitov ve Vřesině, jako, a tam byly už taťka, jako, jo, a měli cvičili se, ta odvaha se cvičila. No a teďka to dělali holky. A ona tam šla taky a teď najednou na ní vybafl někdo. Co tady děláte? A ona zjistila, že to je soused, který tam jsou vedle baráky a on viděl, jak tam někdo pořád chodí, tak tam šel mezi tím v intervalu, kdy tam nikdo nebyl a bafl na ní. No kdyby to bafl na mě někdo, tak jsem prostě, kdyby se mi bylo. A ona řekla, no my tady hrajeme hru. Takže ona měla fakt v sobě takovou pevnost a statečnost a tím je taky jako přitahovala strašně. Takže ona zářila v té nemocnici, v tom hospicu. No a pak jsem dostal oznámení, že umřela. Mám schované její úmrtní oznámení, velice krásné, a ona nechtěla na pohřbu nikoho, jenom svou nejbližší rodinu. Ona byla taky grafička, to je krásně upravené a tam je taková irská báseň o tom, že se vydáváme na moře, že ať nám Bůh žená, aby jsme měli dobrý vítr do plachet. Tak to je takové úžasné motto. Já si říkám, když o tom uvažuju, že si to asi na to své oznámení dám taky. Protože já třeba jsem taky jezdil na historické plachetnici na moři a takové věci a ty lodě dělám a jezdím na Lipno a tak dále. A ten vítr do plachet, to je strašně důležité. Protože pro křesťany to je vítr Ducha Svatého. A když není ten vítr Ducha Svatého, tak se udřem. Já jsem jednou pádloval přes Lipno s katamarem, takže nefoukal vítr. Tak jsem musel jet jenom s pádlem. No a když fouká vítr, tak to je pohoda a radost. A přesně tak to je s Duchem Svatým. Jak ona umřela, tak jsem potom taky zašel za tou maminkou a všechno jsem jí to říkal. Aby ona věděla, jako mu dceru. No takhle to bylo s mým povoláním.
Těmito slovy páter Pavel Kuchař povídání o své životní cestě ukončil. Podrobnosti o tom, jak salesiánská komunita v Českých Budějovicích funguje, se můžete dozvědět z minulého dílu pořadu Před kostelem, který připravil Ladislav Pohl. Za poslech toho dnešního vám děkuje Ondřej Chlup.